ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ពីខ19ដល់ខ20ព្រះបន្ទូលសម្ដែងច្បាស់ថាសកលលោកយើងខាងមុខជួបប្រទះនឹងវិលមហាទុក្ខឬក៏គ្រាវេទនាមួយយ៉ាងធំគ្រាវេទនានោះមិនធ្លាប់មានសោះលើលោកកន្លងមកហើយបន្ទាប់ពីវិលមហាទុក្ខនោះក៏មិនមានលោកទៀតដែរពីព្រោះសកលលោកយើងសប្ដថ្ងៃត្រូវចាប់ត្រឹមវិលនោះហើយបន្ទាប់ពីវាមហាទុក្ខនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបំផ្លាស់លោកយើងសប្ដថ្ងៃឲ្យទៅជាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីមួយផ្សេងទៀតពេលនោះអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់ជំនាន់នឹងរស់ឡើងវិញហើយរស់នៅជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចរៀងរាបតទៅចុះក្រុមជំនុំសប្ដថ្ងៃត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះដែរឬទេព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាក្រុមជំនុំសប្ដថ្ងៃមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំព្រះអង្គមុនគ្រាវេទនាយ៉ាងធំកើតនៅលើលោកមានពោហើយជនណាដែលត្រូវបញ្ជូនទៅមុនចាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ19និងខ20ដោយដែលកម្មវិធីរបស់យើងធ្លាប់ជម្រាបរួចមកហើយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងយ៉ាងប្រកាសថានៅគ្រាអនាគតខាងមុខមុនរាជរបស់មនុស្សលោកសពថ្ងៃនេះត្រូវឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់និងមានមហាសង្គ្រាមមួយយ៉ាងធំដែលកើតឡើងហៅថាមហាសង្គ្រាមអមាគេដូនមហាសង្គ្រាមនេះគឺជាមហាសង្គ្រាមលោកធំជាងគេបង្អស់ដែលធ្លាប់កើតមានឡើងលើសកលលោកឯអ្នកដែលបង្កសង្គ្រាមដ៏ធំនោះគឺមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលនាំគ្នាប្រមូលមនុស្សពីគ្រប់នគរទាំង8ទិសមកប្រមូលជាកងទ័ពយ៉ាងច្រើនដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រដោយលើកគ្នាទៅធ្វើសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអបតទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ានៅទីនោះមានការបង្ហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំងជាងគេបង្អស់លើសពីសង្គ្រាមផ្សេងៗដែលធ្លាប់កើតមានលើសកលលោកកន្លងមកមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនមានអាការៈកាចសាហាវយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានបែបនោះលើសកលលោកកន្លងទៅហើយក៏នឹងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសកលលោកតទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនកើតឡើងនោះដែរឯការខូចខាតនិងបាត់បង់ពិសោធន៍មនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវតែរៀនពីបញ្ហាមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូននោះដែលមានរៀបរាប់នៅដូចខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ19និងខ20ទេវតានោះក៏លូកចែទៅឯផែនដីហើយកាត់ផ្លែទំពាំងបាយជូរនៅផែនដីទាំងអស់រួចបោះទៅក្នុងធុងជន់ផ្លែយ៉ាងធំរបស់ផងសេចក្តីក្រោតនៃព្រះនោះមានគេជន់ក្នុងធុងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយមានឈាមចេញពីធុងឡើងទៅត្រឹមដៃបង្ខាំងសេះចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រទៅយើងឃើញថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនកើតឡើងនៅខាងក្រៅទីក្រុងតើក្រៅទីក្រុងណាគឺខាងក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងឧបទ្វីបមជ្ឈិមបូព៌ានៅក្នុងវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីរបស់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍គឺគេតែងតែដំណាលតៗគ្នាមកអំពីដំណើរមហាសង្គ្រាមលោកដ៏ធំមួយចំណែកឯបុរដ្ឋខ្មែរយើងក៏មានទំនៀមទម្លាប់និយាយតៗគ្នាអំពីដំណើរមហាសង្គ្រាមដ៏ធំដែលត្រូវកើតឡើងលើលោកនេះដែរខ្មែរយើងតែងតែមានដំណាលថាមានសង្គ្រាមមួយយ៉ាងធំដែលសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ឈាមដាពោះដំរីហើយយើងផ្ទាល់ក៏មិនដឹងថាពាក្យនោះខ្មែរយើងបានទទួលព័ត៌មានពីត្រឹមណាមកនោះទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យនោះយើងឮចាស់ៗនិយាយតៗគ្នាមកមែននៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់មហាសង្គ្រាមដ៏ធំមួយនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានចែងថាហើយមានឈាមចេញពីធុងឡើងទៅត្រឹមដែកបង្ខាំងសេះចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពោលគឺមិនមែនទីក្រុងណាមួយផ្សេងទៀតឬក៏នគរណាមួយផ្សេងទៀតដែរសូមបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងនៅក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលត្រូវជារាជធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាដូច្នេះសូមបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាមហាសង្គ្រាមដ៏ធំនោះ គឺកើតឡើងនៅក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមពលគឺមិនមែនទីក្រុងណាផ្សេងទៀតនោះទេម្យ៉ាងទៀតមហាសង្គ្រាមដ៏កាចសាហាវនោះប្រហារជីវិតមនុស្សអស់ច្រើនកោតអ្នករហូតដល់ឈាមចេញពីធុងឡើងទៅត្រឹមដែកបង្ខាំងសេះបើយើងវាស់កម្ពស់ពីដីទៅត្រឹមដែកបង្ហៀសេះកម្រាស់ឈាមនៅលើផែនដីគឺមានប្រមាណជាជាង1ម៉ែត្រពីទឹកហើយចម្ងាយនៃវាលឈាមនោះមានប្រវែងប្រមាណទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រវែងវាលឈាមមនុស្សដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអាម៉ាកេដូនគឺចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្របើវាស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល300គីឡូម៉ែត្រគឺត្រូវចាប់តាំងពីទីក្រុងដាន់ព្រំប្រទល់ខាងជើងរហូតដល់ទីក្រុងបៀសេបាព្រំប្រទល់នៃប្រទេសខាងត្បូងដូច្នេះភូមិសាស្ត្រទាំងមូលគឺចាប់តាំងពីក្រុងដាន់រហូតដល់បៀសេបាគឺក្រាលដោយឈាមដែលមានកម្ពស់1ម៉ែត្រពីទឹកជើងហើយចម្ងាយជាង300គីឡូម៉ែត្របើគិតពីស្រុកខ្មែរយើងវិញគឺចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រវាស់ចាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតជិតដល់ក្រុងសៀមរាបសង្គ្រាមដ៏កាចសាហាវនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានហៅថាជាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនមហាសង្គ្រាមនោះចាប់ផ្ដើមពូជជាដុំពេលដែលគ្រាមវេទនាយ៉ាងធំកើតឡើងលើសកលលោកប្រមាណជា3ឆ្នាំកន្លះរួចមកហើយដូច្នេះហើយមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនដែលនាំមកនៅវិនាសកម្មបង្ហូរឈាមមនុស្សកម្ពស់1ម៉ែត្រ2តឹកចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រគឺកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃគ្រាមវេទនា3ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនៅក្នុងគ្រាមវេទនាយ៉ាងធំដែលកើតឡើងលើលោក3ឆ្នាំកន្លះដំបូងគឺសកលលោកទាំងមូលទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តគ្មានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅទីណាទេប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលោកនាំគ្នាសប្បាយភ្លេចខ្លួនគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាសហាយស្មន់ប្រាមុនអគមនិងមានការលួចប្លន់គ្នាជាធម្មតានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសកលលោកកំពុងតែសប្បាយភ្លេចខ្លួនស្រាប់តែមានបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកនយោបាយនៅសម័យនោះធ្វើយុទ្ធនាការកេណ្ឌមនុស្សក្នុងលោកធ្វើជាកងទ័ពរួចហើយបញ្ជូនទៅមជ្ឈមបូព៌ារហូតដល់មានកងទ័ពយ៉ាងច្រើនមីដេដាស់ដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រហើយនៅពេលនោះត្រូវជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ដែរព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ3ដល់ខ7បានព្យាករណ៍ពីដំណើរនេះថាអោព្រះករុណាដ៏មានអធិរិទ្ធអើយសូមក្រវ៉ាត់ដាវជាប់នៅត្រគាកទ្រង់ទុកជាគ្រឿងលម្អនឹងសាក់យួរនៃទ្រង់ផងរួចជិះទៅដែលអធិរិទ្ធរបស់ទ្រង់មានទាំងជ័យជំនះផងដើម្បីការពារសេចក្តីពិតសេចក្តីសុភាពសេចក្តីសច្ចរិតនោះព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់នឹងបង្រៀនទ្រង់ពីការដែលគួរកោតខ្លាចព្រួញទ្រង់មុតឈៀបដល់បេះដូងរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវនៃព្រះករុណាសះទាំងប៉ុន្មាននឹងដួលចុះនៅក្រោមទ្រង់អោព្រះអង្គអើយបលាំងទ្រង់នៅស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅឯព្រះដំបងពេជ្ររបស់រាជទ្រង់នោះជាដំបងសច្ចរិតទ្រង់បានស្រឡាញ់សេចក្តីសច្ចរិតហើយស្អប់ការទុច្ចរិតហេតុនោះបានជាព្រះគឺជាព្រះនៃទ្រង់បានចាក់ប្រេងថ្វាយទ្រង់ជាប្រេងនៃសេចក្តីត្រេកអរសាទរលើសជាងពួកសម្លាញ់នៃទ្រង់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45គឺជាបទទំនាយស្ដីអំពីដំណើរព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូននាំមកនៅវិនាសកម្មចុងក្រោយបង្អស់ដល់សកលលោកយើងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបណ្ដោយឲ្យអំពើអាក្រក់លូតលាស់ដល់កម្រិតនៅលើលោករហូតដល់សម្រាលចេញជាវិនាសកម្មបំផ្លាញសកលលោកខូចខ្ទេចខ្ទីហេតុការណ៍នេះពិតជាកើតមានឡើងដោយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកមែនទោះបីវិនាសកម្មនោះកើតឡើងអាក្រក់បែបនោះក៏ដោយយើងដែលជាអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវហ៊ានទុកចិត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទើបអត់មានការតក់ស្លុតយើងត្រូវហ៊ានប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់មហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនជាកិច្ចជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងប្រកាសដំណឹងអំពីវិនិស្សកម្មដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់របស់សកលលោកទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងប្រកាសដំណឹងនេះដើម្បីជម្រាបជូនដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើផែនដីយើងជាមនុស្សលោកត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខនឹងហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូននាំឲ្យសកលលោកទាំងមូលមានពោពេញទៅដោយភាពខូចខាតនិងខ្ទេចខ្ទីហេតុការណ៍ដែលនាំឲ្យមានការកើតសង្គ្រាមដ៏ធំនោះគឺបណ្ដាលមកអំពីមូលហេតុ4យ៉ាងដូចដែលយើងជម្រាបជូនខាងក្រោមមូលហេតុទី1អំពើបាបជាអំពើអាក្រក់มันអាចយកពាក្យណាមកពណ៌នាបាន មូលហេតុទី2នៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះគឺអំពើបាបកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងពេញទំហឹងមូលហេតុទី3គឺមនុស្សទាំងអស់ដោយរួមនឹងយើងជាជនដែលមានបាបសុទ្ធសាធអោសត្វម្យ៉ាងគត់ដែលយកមកប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺបាបរបស់យើងគឺសេចក្តីប្រោសលោះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រទានមកដល់មនុស្សលោកនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្ហូរព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាថ្លៃសំណងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកយកទៅបង់សងបំណុលដែលយើងជំពាក់អំពើបាបមនុស្សលោកគ្រប់រូបសពតែឋិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អំពើបាបទាំងអស់អំពើបាបទិញយើងឲ្យយកទៅធ្វើទាសកររបស់វាយើងមិនអាចធ្វើការអ្វីមួយដើម្បីលួសខ្លួនយើងឲ្យរួចពីទាសកម្មនៃអំពើបាបតតែសោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានតម្លៃសមល្មមអាចធួននឹងអំពើបាបរបស់យើងដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ទុកជាថ្លៃសម្រាប់ឲ្យយើងយកទៅលួសបំណុលដែលអំពើបាបបានទាញកយើងយកទៅធ្វើជាទាសកររបស់វាមូលហេតុទី4គឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសមនឹងទទួលកិច្ចជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិដែលមានឈាមពណ៌ក្រហមគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេពីព្រោះយើងជាជនមានបាបប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យគេចរួចពីកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់ហើយផ្លូវដែលយើងត្រូវប្រើសម្រាប់គេចឲ្យរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវទទួលកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានបំពេញគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើឈើឆ្កាងត្រង់កាល្វារីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដណ្ដឹងសួរសំណួរមួយសូមបីព្រះអង្គផ្ទាល់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តានិងវៀងវៃជាទីបំផុតព្រះអង្គក៏មិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនោះបានផងឯសំណួរនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ដណ្ដឹងសួរដល់មនុស្សក្នុងលោកថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងរួចបានបើយើងធ្វើប្រហែសនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ធំម្ល៉េះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយមករួចពួកអ្នកដែលលឺក៏បានបញ្ជាក់មកយើងរាល់គ្នាដែរនេះបើតាមព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក2ខ3នៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងរួចបានតើរួចពីអ្វីគឺរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាពិសេសគឺកិច្ចជំនុំជម្រះដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងគ្រាវេទនាដ៏ធំមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យមនុស្សលោកអាចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏ធំនោះបានគឺលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រាអនាគតខាងមុខលើលោកនេះមានសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏ធំមួយដែលមកអំពីព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាលតាវរទ្រង់ជាម្ចាស់របស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានផ្លូវមួយឲ្យមនុស្សអាចមានមធ្យោបាយគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះឯផ្លូវនោះគឺត្រូវគេចតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកជ្រើសរើសមិនប្រើផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំឲ្យតាមរយៈព្រះយេស៊ូវរួចហើយលោកអ្នកបែរជាជ្រើសរើសយកផ្លូវផ្សេងទៀតតាមតែទំនើងចិត្តរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកមានសិទ្ធិអាចជ្រើសរើសបានតែផ្លូវទាំងនោះមិនមែនជាផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេទោះបីជាផ្លូវនោះមើលទៅហាក់ដូចជាល្អពីដំបូងក៏ប៉ុន្តែចុងបំផុតរបស់ផ្លូវនោះគឺទៅកន្លែងជំនុំជម្រះតែដដែលហ្នឹងផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់គេចរួចពីសក្តីជំនុំជម្រះដ៏ធំនោះគឺត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាផ្លូវតែមួយគត់សេចក្តីជំនុំជម្រះត្រូវកើតឡើងក្នុងលោកយើងនាគ្រាអនាគតខាងមុខជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើមនុស្សលោកណាដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកចាប់តាំងពីថ្ងៃមានមនុស្សរស់នៅលើផែនដីមនុស្សតែងតែបដិសេធអត់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេនាំគ្នាយកព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមកជន់ឈ្លីនឹងជើងចាត់ទុកព្រះលហិតដ៏ថ្លៃពិសេសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទុកដូចជាវត្ថុធម្មតាប្រភេទណាមួយដែលគេគិតស្មាននោះឯងបើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានពោពេញទៅដោយភាពយុត្តិធម៌មែនហើយព្រះអង្គពិតជាព្រះដ៏យុត្តិធម៌ព្រះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមនុស្សលោកដែលរស់នៅគ្រប់ជំនាន់ត្រូវតែរៀនស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអំពើបាបហើយនឹងចំពោះមនុស្សមានបាបមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យតែមានឈាមក្រហមនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសុទ្ធតែជាបាបជនទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកអ្នកមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យលោកអ្នកកិច្ចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះទាំងអស់នោះគឺលោកអ្នកត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងគណៈពេល ដែលលោកអ្នកនៅមានជីវិតនៅឡើយពោលគឺទ្រង់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏សុចរិតហើយយុត្តិធម៌ព្រះអង្គមិនដែលផ្ដល់ការអធ្យាស្រ័យចំពោះអំពើបាបដែលលោកអ្នកលាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកតតែសោះចំណែកឯបុត្រធីតារបស់យើងយើងត្រូវតែបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យពួកគេស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងច្បាស់លាស់សូមឲ្យអស់លោកអ្នកកុំឲ្យជឿតាមគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រដែលអះអាងថាមនុស្សលោកយើងបើរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ច្បាស់ជាคล้ายទៅជាមនុស្សល្អចាក់ជាមិនខានមនុស្សយើងកាលណាចេះកាន់តែច្រើនល្ងង់ក៏កាន់តែខ្លាំងទៅតាមនោះដែរបើតាមមតិយោបាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើការព្រៀនប្រដៅបុត្រធីតារបស់យើងតាំងពីគាត់នៅ3ទៅទឹងនឹងខ្លួនយើងឪពុកម្ដាយខ្លះទំយើកូនឃើញកូនចេះជេរតិចៗក៏នាំគ្នាជំរុញចិត្តឲ្យកូនចេះជេរកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុអីបានជាកូននោះកើតមកចេះជេរពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់បុត្រនោះមានអំពើបាបគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយយើងមិនត្រូវទំយើកូនរហូតដល់ថ្នាក់នោះទេចំណែកឯកម្មវិធីសិក្សាអប់រំវិញក៏យើងត្រូវធ្វើការព្រៀនប្រដៅក្មេងដោយយកសិលធម៌នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាខ្នាតគំរូមុននឹងយើងធ្វើការបញ្ចប់មេរៀនស្តីអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងមហាសង្គ្រាមអាម៉ាកេដូនកម្មវិធីរបស់យើងក៏លើកយកបញ្ហាមួយទៀតមកបំភ្លឺក្រែងលោកក្រុមជំនុំនៅមានការសង្ស័យស្តីអំពីគ្រាវេទនាដ៏ធំនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានគ្រូខ្លះដែលប្រកាន់ជំហរថាក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំដែលនឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងសកលលោកចំណុចនេះគឺមានន័យថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់កិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បំរុងទុកសម្រាប់មនុស្សលោកដែលបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលនឹងត្រូវទទួលយើងយល់ថាក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឡើយយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងការយល់ដឹងរបស់យើងយើងនឹងជម្រាបជូនអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងប្រកាន់នៅគោលជំហរបែបនោះមុននឹងយើងជម្រាបជូនយើងក៏ចង់បង្ហាញឲ្យលោកអ្នកស្គាល់អំពីជំហរមួយទៀតដែលអាងថាក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំអ្នកនិពន្ធអត្ថបទនោះជាអ្នកចាស់ទុំមួយរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំតែគាត់មានកិរិយាប្រហើនហ៊ានសរសេរអត្ថបទដែលអះអាងថាក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំអត្ថបទនោះមានចែងជាអាចដូចខាងក្រោមនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកខ្លះយល់ស្ទើរស្ដីអំពីគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះជនណាដែលមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានជ្រៅជ្រះគឺយល់មិនដល់ពីបំណងបហិរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវសាកល្បងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយបណ្ដោយឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាមួយមិនអាចឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំបុគ្គលនោះគឺមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងរូបកាយដែលត្រូវជាមហេសីរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេសេចក្តីរងទុកខ្លោចផ្សាជាយានឬជាមធ្យោបាយសម្រាប់សម្អាតអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅយើងឲ្យទទួលការរងទុកគ្រប់បែបយ៉ាងដោយហេតុអីពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសយើងព្រះអង្គទុកគំរូនោះសម្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមជំហានរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជាយើងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំបើគ្រីស្ទបរិស័ទបែរជាមិនឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះវិញការនោះគឺរាប់ថាជាកុសលល្អផ្ទុយទៅវិញបើគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំយើងត្រូវត្រៀមចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីឲ្យគេត្រៀមខ្លួនទទួលសេចក្តីវេទនាដល់លវិញជូចត់នោះអត្តបទនោះគឺសរសេរបន្ថែមទៀតថាគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាបានរៀនសូត្រត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះឯងនឹងមានការរីកចម្រើនខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរហូតមានសមត្ថភាពអាចទប់ទល់ឈ្នះថ្ងៃអាក្រក់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះមិនមែនគ្រាន់តែជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់ឬថ្ងៃសោយធំតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាគ្រាវេទនាយ៉ាងធំជាសក្តីក្រោតយ៉ាងខ្លាំងដែលមកពីព្រះព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងអំពីកម្រិតអាក្រក់នៃអំពើបាបដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាវេទនាយ៉ាងធំដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតខាងមុខក្នុងសកលលោកលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតព្រមទាំងជឿផងថាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈមិនបានចែងពីក្រុមជំនុំដែលចាំបាច់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើជាមហេសីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីផ្ដល់នូវភាពបរិសុទ្ធដល់អ្នកជឿព្រះអង្គរួចចាប់សັບគ្រប់យ៉ាងបរិបូរណ៍អស់ទៅហើយព្រះអង្គអត់ចាំបាច់ ត្រូវធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតឬក៏ទៀមទាឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាណាមួយដើម្បីឲ្យមានភាពបរិសុទ្ធនោះរឹតតែគ្រប់លក្ខបន្ថែមទៀតនោះឡើយសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សយើងទោះបីខំធ្វើល្អជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនស័ក្តិសមនឹងចូលទៅបង្ហាញខ្លួនចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយពឹងលើការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងទេយើងជាមនុស្សលោកមានលទ្ធភាពអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះបានដោយសារយើងពឹងដល់ព្រះគ្រីស្ទតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះឯងมันអាចយកបុណ្យកុសលរបស់លោកអ្នកជាទីពឹងធ្វើជាយានដើម្បីចូលទៅបង្ហាញខ្លួនចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធបានជាដាច់ខាតទោះក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាក៏ដោយគ្រាវេទនាយ៉ាងធំជាសេចក្តីក្រោធយ៉ាងខ្លាំងមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងមិនអាចប្រៀបធៀបទម្ងន់នៃសន្តានទុក្ខវេទនានោះឲ្យស្មើនឹងទុក្ខលំបាកខ្លះៗដែលយើងធ្លាប់មានឬក៏កំពុងតែឆ្លងកាត់នៅគ្រាសប្តាហ៍នេះជាដាច់ខាតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបឲ្យទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ជាមុនសិនទើបព្រះអង្គទម្លាក់កិច្ចជំនុំជម្រះដោយគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងសកលលោកព្រះគម្ពីរវិវរណៈសម្ដែងពីដំណើរនោះអត់មានកិច្ចមន្ទិលសង្ស័យអ្វីទាល់តែសោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថានៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំព្រះបោះត្រាលើថ្ងាសសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000នាក់ឲ្យរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រានោះមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់រួចមកហើយថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះជាអ៊ីស្រាអែលត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលរៀបរាប់ពីកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗដែលត្រូវដល់មនុស្សទាំងអស់ចំនួន144,000នាក់ឲ្យរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសប្តាហ៍ទេម្យ៉ាងទៀតសាសន៍ដទៃដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានចំនួនច្រើនឥតគណនានៅក្នុងគ្រាដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំក៏មិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរស់នៅសប្តាហ៍នេះដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានពួកបរិសុទ្ធ3ក្រុមដែលត្រូវរស់នៅស្ថានសួគ៌ក្រុមទី1គឺពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្រុមទី2ជាក្រុមពួកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរស់នៅមុនគ្រាមហាសោមនស្សរីឯក្រុមទី3គឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលពួកគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងសាសន៍ដទៃលោកអ្នកទាំងនោះគឺភាគច្រើនត្រូវគេប្រហារជីវិតដោយសារជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងចំណោមពួកបរិសុទ្ធទាំង3ក្រុមនោះក្រុមជំនុំคล้ายទៅជាមហេសីរបស់ព្រះគ្រីស្ទពេលដែលរូបកាយរបស់ក្រុមជំនុំបានឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌នេះបើតាមព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ9ព្រះជាម្ចាស់អាចរសាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គចំនួន144,000នាក់ឲ្យរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់កិច្ចការពីដល់លោកទាំងនោះបាទព្រះអង្គមានចេស្តាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថែរក្សាឲ្យពួកបរិសុទ្ធទាំង144,000នាក់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនរក្សាក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ឲ្យរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះដែរបញ្ហាព្រះជាម្ចាស់អាចរក្សាឬមិនរក្សាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឲ្យរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំអត់មានជាបញ្ហាអីទេបើព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិយចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំព្រះអង្គក៏មានប្រជេស្តាអាចរក្សាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យពួកគេឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះបានក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាព្រះអង្គគ្មានបំណងប្រហារតីនឹងគម្រោងការណាមួយដែលត្រូវឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មិនឲ្យឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងលើសកលលោកនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកខ្លះៗក្នុងជីវិតដែលពួកគាត់រស់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដយើងមិនដែលស្គាល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់មិនដែលឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកណាមួយក្នុងជីវិតរបស់គាត់នោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺលូតលាស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកាន់តែខ្ពស់នៅពេលដែលគាត់ទទួលរងទុក្ខកាន់តែខ្លាំងព្រះជាម្ចាស់ប្រើយានរងទុក្ខខ្លះៗក្នុងជីវិតនេះសម្រាប់សម្រួចនិងសម្អាតកូនរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែសូមជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាដរាបណាគ្រីស្ទបរិស័ទមានដង្ហើមចេញចូលយើងមិនដែលខ្លាយទៅជាពួកបរិស័ទឥតខ្ចោះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតគ្រីស្ទបរិស័ទនៅតែជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតហើយជួនកាលជាកូនមិនលូតលាស់ថែមទៀតផងគ្រីស្ទបរិស័ទអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារពឹងអាង ្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានបំពេញគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គមិនមែនដោយសារយើងលាងជម្រះអំពើបាបពេលដែលយើងឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះទេម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឲ្យយើងជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាច្រើនលានអ្នកក៏មិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរាប់លានអ្នកបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបន្ទាប់ពីពួកគាត់លាចាកលោកនេះដូច្នេះនៅគ្រាអនាគតនៅពេលគ្រាវេទនាយ៉ាងធំកើតមានឡើងមានអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតិចណាស់ដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រានោះអ្នកទាំងនោះច្រើនតែជាអ្នកជឿដែលប្រឡំប្រកើមុនដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំពិតប្រាកដទៅនៅជាមួយព្រះអង្គនៅគ្រាមហាសោមនស្សយើងចេះតែគិតស្រមៃអំពីហេតុការណ៍ខ្លះដែលនាំឲ្យយើងយល់ថាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំអ្នកនោះប្រហែលជាគិតថាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាជាមួយសិនដែរទើបមានសិទ្ធឡើងទៅស្ថានសួគ៌យើងផ្ទាល់យល់ស្របថាយើងគួរតែឆ្លងកាត់គ្រាវេទនានោះទើបសមមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនគ្រាន់តែគួរនឹងឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាទេគឺយើងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងនរកផងទើបសមមុខក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ឆ្លងកាត់ស្ថាននរកជំនួសយើងរួចទៅហើយហើយយើងជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ឆ្លងទុក្ខលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងជំនួសរូបយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំព្រមទាំងស្ថាននរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនរួចហើយទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណនិងក្តីសង្គ្រោះដល់រូបយើងដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គផ្ដល់ព្រះគុណយ៉ាងលើសលប់ច្រើនជាងជលសារក្នុងមហាសាគរណាដើម្បីបញ្ជូនយើងទៅនៅស្ថានសួគ៌មុនគ្រាវេទនាដ៏ធំកើតឡើងលើលោកប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គមិនឲ្យយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកខ្លះៗក្នុងជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះទេតាំងពីមានការប្រកាសព្រះបន្ទូលមានអ្នកបម្រើដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនបានឆ្លងកាត់នៅភាពលំបាកហើយមានអ្នកខ្លះគាត់រកមូលហេតុមកពន្យល់មិនបានផងយើងយល់ថាអ្នកដែលប្រកាន់ថាក្រុមជំនុំចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាប្រហែលជាគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតនេះទេមើលទៅសេចក្តីវេទនាសពបែបយ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលលេងហើយក៏មិនមែនជាបន្ទូលដែលគ្រាន់តែបន្លាចយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេហេតុការខ្លះៗនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលមានលក្ខណៈអាក្រក់ពេកបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រើនិមិត្តរូបជំនួសទៅវិញរីឯព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានកន្លែងខ្លះព្រះអង្គប្រើនិមិត្តរូបពីព្រោះព្រះអង្គរកពាក្យមនុស្សមកបញ្យលមិនបានចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ខ្វះពាក្យប្រើនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺមនុស្សលោកយើងទៅតើដែលមានគំនិតខ្លីហើយយល់មិនដល់អំពីជម្រៅនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះទើបព្រះចាំបាច់ត្រូវប្រើនិមិត្តរូបដើម្បីជំនួសជួយសម្រួលឲ្យយើងងាយយល់ឧទាហរណ៍ដូចជាករណីព្រះអង្គថែរក្សាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គចំនួន144,000នាក់ឲ្យរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាមិនមែនដោយសារតែពួកគាត់ទាំងនោះមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬមានមាត់ធំធំនោះទេពួកបរិសុទ្ធទាំង144,000នាក់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនារួចដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមនៃព្រះពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំរួចដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គត់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org at gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ